Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Спадзяюся, ты уладкаваўся каля радыёпрыёмніка і чакаеш чарговай сустрэчы з вячэрняй казкай. А яна спяшаецца да табе. Але сёння, не палохайся, называецца наша гісторыя «Кікімара балотная». Так, а напісала яе пісьменніца Таццяна Дамаронак. Спадзяюся, ты з цікавасцю паслухаеш яе. Жыла-была кікімара ў балоце. Жыла шмат гадоў, пакуль не састарэла сама, а яе балота зусім не высахла. І стала старая кікімара бяздомнай. Сядзіць яна каля сухога балота і смуткуе, а сонейка убачыла яе і кажа: «Не смуткуй, кікімара, ідзі ў лес, там убачыш возера. Жывуць у ім чырвоныя лупатыя ракі. Усё б добра, але яны такія неурымслівыя, грабуць і грабуць пясок ды гліну з дна возера сваімі вялікімі клюшнямі. Усю ваду замуцілі так, што возера цяпер падобна на балота. У цёмнай бруднай вадзе нават рыбы жыць не могуць. А ты, кікімара, ведаеш, як уціхамірыць гэтых гарэс. Калі возера стане больш чыстым, рыбы зноў паселяцца ў ім».
«Ай, добра, я паспрабую», – пагадзілася кікімара і адправілася шукаць тое лясное возера.
А возера і сапраўды, ой, было такое бруднае, што нават кікімара, якая прывыкла жыць у балоце, была здзіўлена.
«Эй, вы, свавольнікі!» – закрычала кікімара на ракаў. «А ну, марш пад карчагу! Хопіць вам тут муціць ваду!»
При гэтым кікімара так замахала лапами і хвастом, так затрэсла кудлатай галавой, што спалоханыя ракі тут жа разбегліся ў розныя бакі. Паступова вада супакоілася, стала празрыстай, і тады сонечныя праменьчыкі змаглі дастаць да самага дна і асвяціць усе перламутравыя ракавінкі і каменьчыкі. На возеры пачалі расці зялёныя багавінні і далікатныя гарлачыкі, вельмі прыгожыя, з бліскучымі жоўценькімі галоўкамі. А потым у чыстую ваду прыплыло шмат вялікіх рыб і маленькіх рыбінак. Іх спінкі, размаляваныя у незвычайна прыгожыя колеры, пераліваліся на сонейку. Матылькі і стракозы адразу ж заўважылі, як папрыгажэла лясное возера. Таксама сталі прылятаць сюды. Яны садзіліся на пялёсткі кветак і глядзелі, як у люстэрка. Глядзелі на сваё адлюстраванне ў чыстай вадзе возера. Вось толькі няўрымслівыя ракі не жадалі сядзець пад карчагай. Яны выпаўзлі з-пад яе і імкнуліся ухапіць сваімі клюшнямі дробную рыбінку за хвост. Але строгая кікімара так прыкрыкнула на іх, што чырвонапузым ракам нічога не заставалася, як ізноў уцячы пад карчагу. З таго часу кікімара сочыць за парадкам на лясным возеры. А яно стала настолькі чыстым, настолькі прыгожым, што нават цудоўныя белыя лебедзі ўвесну селяцца на ім. І птушкі зусім не баяцца глядзець на непрыгожую кікімару, яны нават пасябравалі з ёй, таму што старая кікімара мудрая і шмат чаму добраму можа навучыць. Сапраўды так, дружа, таму не палохайся чароўных гісторый пра кікімару і бабу-ёшку, якая лясным звяркам дапамагла. Як гэта было? Слухай, калі ласка. Пасля доўгай халоднай зімы наступіла вясна. Усе звяркі ў лесе пачалі парадак у хатках наводзіць, бо як-ніяк смецця на зіму, колькі назапасілася. Зайка ўсё ў свае хатцы прыбрала, ложачкі зайчанят чыстымі пакрывальцамі заслала, са стала пыл сцёрла анучкай. Толькі вось падлогу падмесці не змагла, яе стары венік зусім знасіўся, што рабіць. Пайшла зайка да суседкі бабы Ёшкі, пастукалася ў дзверы хаткі на курыных ножках і просіць: «Ай, пазычка ли ласка, бабуля Ёшка, мне мятлу на час?»
«Вась яшчэ!» – прамармытала старая. «Не дам я табе сваю мятлу! Не будзе мая мятла, аб тваю падлогу пэцкацца!»
Так і пайшла зайка ні з чым. А следам за зайкам вожык да бабы Ёшкі наведаўся і просіць усё пра тое ж.
«Ай, дай мне, калі ласка, бабуля, сваю мятлу на гадзіначку, каб парадак у хаце навесці», – просіць вожык.
«Не дам, і ўсё тут», – заўпарцілася баба Ёшка і спаць пайшла ў сваю хатку.
А мятла стаіць ля парога і думае: «Пакуль гаспадыня спіць, пайду ж я дапамагу звяркам. Падмесці падлогу для мяне намнога прасцей, чым яе бабусю на сабе цягаць. А хто потым падзяку выкажа? Ад гаспадыні ж хвалы не дачакаешся». Паляцела мятла па лесе звяркам ва ўборцы дапамагаць. Ва ўсіх хатках, дзе папрасілі, падлогу падмяла, ды і дарожкі ў двары не заленавалася пачысціць. «Дзякуй, звяркі, мятле! Ай ды разумніца, ай ды працаўніца, ай ды малайчына!» І толькі мятла да хаты ляцець памкнулася, як баба Ёшка следам бяжыць і крычыць на ўвесь лес:
«Эх ты, дурніца неразумная! Куды ты ўцякла з хаты? Вось я цябе пакараю за гэта! Будзеш пад замком у каморы стаяць, пакуль цябе мышы не з'ядуць! Ух ты!»
Пачуў гэты словы лясун і кажа бабі Ёшцы: «Шкодніца ты! Як можна вінаваціць мятлу за тое, што яна добрую справу зрабіла? Гэта ж не мятла, дурніца, а ты! Колькі гадоў на свеце жывеш, а розуму не набралася!» І сорамна стала бабі Ёшцы пасля такіх слоў самога лісуна. Села яна на мятлу і да сваёй хаткі хутчэй паляцела. Кажуць, цэлы тыдзень у лес не паказвалася, ўсё думала, разважала і нарэшце вырашыла папрасіць прабачэння ў сваёй мятлы. Так, прасіць прабачэння, таму што яна вельмі дарагая ёй, памочніца незаменная. З таго часу баба Ёшка нават стала як быццам бы добрай і ветлівай. Са звяркамі ў лесе кожны дзень вітаецца, ды ў дапамозе нікому не адмаўляе. Вось такія павучальныя гісторыі, дружа, пачуў ты сёння. А зараз прыйшоў час развітвацца. Да наступнай чароўнай сустрэчы на нашай казачнай хвалі. Дабранач!
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не свеціць, спіць.